promițătoare. Departamentul Comerțului spune că este o economie de piață acum și sperăm că și Uniunea Europeană va spune același lucru. Dar, dincolo de acest lucru, noi suntem o bancă independentă. Credem că sunt posibilități considerabile pentru investitorii americani și considerabile necesități aici pentru expertiza și capitalul de investiții american. De aceea am dorit să facem afaceri în România pe măsura dorințelor sectorului privat și vom sprijini tot ceea ce el va dori.
În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să se întreprindă la nivel guvernamental pentru ca economia românească să se înscrie pe calea unei creșteri economice susținute?
From what other people here tell me, a more transparent commercial.
Din ceea ce mi s-a spus, o legislație comercială ceva mai transparentă reprezintă unul din factori. În al doilea rând, este vorba despre transparența licitațiilor, despre o mai mare deschidere în ceea ce privește relațiile de afaceri. În al treilea rând, oamenii de aici vorbesc mult despre corupție. Oamenii cred că este vorba de o problemă.
Cu toate acestea, investiți în România.
Nevertheless, as I said, we have half a billion dollars worth of investment here and does not seem to be in any.
Cu toate acestea, așa cum am spus, avem investiții de peste jumătate de miliard de dolari aici și nu pare a fi niciun pericol și ne-am bucurat să investim mai mult. Banca noastră investește acolo unde capitalul privat nu s-ar duce de unul singur. Capitalul privat merge singur în țări ca Slovenia, Germania sau Franța. Acolo noi nu suntem necesari. Noi mergem împreună cu bănci sau exportatori care ne spun: uite, o țară în care știm că putem face afaceri, credem că este o țară sigură, că are o economie de piață, că ne vom valorifica investiția. Dar am vrea ca guvernul american, ca Exim Bank, să se implice ca finanțator. Mergem în țări în care capitalul privat nu ar merge singur.
Ce fel de investiții ați sprijinit în România?
We support GE or through the turbine thing here at GE, we would support any American company.
Am sprijinit General Electric pentru investiția de la turbomecanica, am sprijinit vânzarea de avioane Boeing către compania națională Talom sau achiziționarea de echipamente de radio și telecomunicații, lucruri din acestea.
Să ne îndreptăm atenția acum către investițiile străine din Europa Centrală și de Est. De ce credeți că țări precum Cehia, Polonia sau Ungaria au avut succese mult mai mari în acest domeniu decât țări precum România sau Bulgaria?
Pentru că au privatizat fie mai repede, fie mai eficient, au o legislație comercială mai transparentă, s-au concentrat mai mult pe educație. Mi s-a spus că aici peste 40% din populație este angajată în domeniul producției agricole. Asta descrie șomaj. În Statele Unite numai 50% din populație lucrează în ferme. Acești 40% nu sunt de fapt angajați. Asta nu înseamnă că nu lucrează, bineînțeles că lucrează, dar nu produc valoare adăugată pentru produsul intern brut al României.
O ultimă întrebare, care ar fi, în opinia dumneavoastră, principalii trei factori care afectează, împiedică investițiile străine într-o țară?
An adequate commercial code, corruption, state-owned enterprise.
O legislație comercială neadecvată, corupție și menținerea întreprinderilor de stat care produc mari pierderi în economie.
Directorul Exim Bank într-un interviu acordat postului nostru de radio. Substanța politică a revizuirii Constituției este titlul punctului de vedere semnat de Ion Bogdan Lefter.
Tema cea mai des discutată în ultimele săptămâni în legătură cu apropiatul referendum asupra noii noastre Constituții a fost aceea a politizării evenimentului de către guvernarea social-democrată. Mai întâi PNL și PD, apoi PRM, au amenințat cu boicotul în caz că PSD ar specula momentul în beneficiu propriu, afișându-și simbolurile electorale la secțiile de votare, în genere în asociere cu noua Constituție. Au fost vehement taxate câteva mici exemple de flagrant, precum inițialele unui primar PSD dintr-un sector al capitalei, adăugate pe un afiș cu chemări mobilizatoare de prezentare la referendum. De partea cealaltă, pentru a contracara suspiciunile de politizare, liderul PSD, premierul Adrian Năstase, a adresat un mesaj de neutralitate celorlalte formațiuni parlamentare. În realitate însă, oricât ar acuza unii și s-ar dezvinovăți alții, guvernanții tot vor profita punctând la imagine. Chiar dacă despre necesitatea amendării legii fundamentale s-a vorbit și în precedentul ciclu politic, chiar dacă liberalii își revendică întâietatea inițiativei, rolul principal în revizuirea Constituției acum revine formațiunii la putere, recte PSD-ului. În acest sens, politizarea e nu doar inevitabilă, ci și normală. Marcarea e stridentă, nici nu mai este necesară și ar fi contraproductivă pentru PSD din cauza contrareacțiilor. Pe de altă parte, privind lucrurile într-o perspectivă mai largă, elaborarea și adoptarea unei noi legi fundamentale este efectiv un act politic. Suportul popular exprimat prin referendum nu face în asemenea situații decât să valideze, sau nu, acțiunea elitei conducătoare, aceasta din urmă exercitându-și, e de presupus, mandatul reprezentativ, ceea ce înseamnă codificarea în textul constituțional a nevoilor și a voinței publice, într-un sens care nu mai poate fi partizan, partinic, încărcându-se în schimb de substanță socială, comunitară, o nouă constituție e rezultanta unui proces profund politic. Regretabil e faptul că implicarea populației în dezbaterea care a precedat negocierile parlamentare pentru forma finală n-a fost deloc largă. Remarcabilă, formula Forumului Constituțional organizat de Asociația Pro-Democrația a rămas totuși limitată. De dorit ar fi fost ca elaborarea noii legi fundamentale să fie și mai politică, angrenând o veritabilă dezbatere publică asupra tipului de societate către care evoluăm, faza în care populația află ce modificări urmează să adopte sau nu, e tardivă. Campania mediatică din ultimele zile fiind una de informare, de aducere la cunoștință, nu una de consultare reală, cu posibilitatea intervenției în proces. Un al treilea argument în favoarea caracterului politic al elaborării și adoptării unei noi legi fundamentale e cel internațional, actuala reformă constituțională românească fiind parte a celei continentale. Da pentru Constituție, da pentru Europa, spune sloganul principal al campaniei guvernamentale de atragere a populației la vot. Proiecția procesului național la scară continentală e explicită. Nu de mult, statele membre și candidatele la integrare au trecut la faza finală de negociere asupra textului furnizat de către convenția prezidată de fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing ca viitoare constituție a Uniunii Europene. O parte dintre prevederile introduse în proiectul noii legi fundamentale românești sunt consecințe directe ale viitoarei noastre aderări, după cum ar mai fi trebuit adăugate și altele, amânate acum din motive diverse. Interese imediate, dificultăți de negociere parlamentară, reziduuri de mentalitate naționalistă și așa mai departe. Scuza a fost că vom mai face o revizuire peste câțiva ani, după intrarea în Uniunea Europeană. Din păcate, nici în această perspectivă nu putem vorbi la noi despre o bună politizare. Nici măcar elitele, ne mai vorbim despre mase, n-au dat decât semne izolate cum că ar înțelege importanța momentului. Din poziția în care ne aflăm ca țară candidată, cu negocierile de aderare încă neîncheiate, n-am fost în măsură să influențăm concret reforma constituțională din cadrul Uniunii. Însă nimic nu ne-a împiedicat să participăm la dezbaterea continentală, politică și culturală asupra viitorului Europei. Și mai ales, nimeni nu ne-ar fi oprit să ne aliniem mai rapid prin propria noastră lege fundamentală. În concluzie, revizuirea Constituției României ar fi avut nevoie nu de mai puțină, ci de mai multă substanță politică, atât printr-o mai largă implicare populară locală, cât și prin conexarea mai energică la reforma europeană în materie. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Domnul Jelor, emisiunea Actualitatea Românească de astăzi are un invitat special. Este vorba de domnul ambasador Gheorghe Tinca, ambasadorul României aici la Praga, în capitala Cehiei. Bine ați venit, domnule ambasador!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc că m-ați invitat!
V-am invitat din curiozitate, de asemenea bănuiesc că sunt unele informații pe care sunt convins că doriți să le difuzați și să ajungă la destinația dorită. Și anume, ele sunt legate de organizarea referendumului pentru proiectul de Constituție, care se va organiza și în Republica Cehă. Câteva detalii despre acest lucru.
Sunt români și în cetățeni români și în Cehia care au dreptul să voteze. Vom organiza la ambasadă o secție de votare. Va fi deschisă între 8 dimineața și 8 seara, în zilele de 18 și 19.
Să amintim, ambasada se află pe
Se află pe strada Nerudova 5, Praga 1. Având în vedere că în zona Ustina-Dlabem sunt mai mulți români, mă rog, câteva zeci bune de români, am hotărât să facem o urnă mobilă care se va deplasa la Ustina-Dlabem, pentru a da posibilitatea celor români care sunt acolo să voteze. Aș mai dori să anunț două numere de telefon și dacă sunt reținute, cetățenii își pot, românii își pot satisface curiozitatea telefonând aici. Este ora de 257-534210 și un altul, un telefon mobil, 7242589600. Aș dori să îndemn pe cetățenii români care se află aici, în Cehia, să facă într-un fel sau altul, ca în aceste două zile, sâmbătă și duminică, să vină la ambasadă și să își exprime opțiunea pe care o doresc asupra Constituției.
Domnul ambasador, o secundă doar. Cam din câte persoane este compusă această comunitate românească în Cehia? Aveți o estimare?
Este greu de spus, pentru că sunt mulți turiști. Praga devine un centru internațional de întruniri, de conferințe. Sunt ceva delegații.
Deci, cinci staționari, să spunem.
Cei staționari care au legătură cu România, dar mi-ar fi greu să vă spun dacă sunt cetățeni români cu drept de vot, sunt în jur de 2.000 până în 3.000 în toată Cehia. Însă, cred eu, ne așteptăm cumva să vină la vot în jur de 200 și ceva de cetățeni români cu drept de vot.
Aveți o idee, iarăși poate o informație interesantă, cam cu ce se ocupă, cam ce meserie au?
În principal, ei vin din satele cehe, cehești care sunt în România, mă rog, istoria nu mai contează. După Revoluție, acolo au fost cam 5.000 de cehi, au mai rămas cam 2.000.
Zona
Banatului, da. Fără îndoială. Restul au venit în Cehia, sunt preferați pentru că vorbesc limba cehă, lucrează în minerit, lucrează aici lângă Praga, la fabrica de cauciuc, și alte lucruri sunt cumva în zona vecinată cu, care se vecinează cu Germania, la Cheb, la Ustinarlabem, sunt destul de mulți dintre ei. Apoi sunt studenți, mai sunt tineri care lucrează în anumite firme cu un nivel tehnologic ridicat. La Eurotel, la Orange, mă rog, Orange la noi, la ei. Da. Și ăștia trebuie, fără îndoială, să le creăm condițiile de a avea o legătură cu țara și, în cazul ăsta, de a veni la vot.
Domnul ambasador Gheorghe Tinca, nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Mi-aș permite totuși să vă întreb, e o întrebare nu neapărat cu un titlu oficial, poate și cu un titlu personal. De ce credeți că această Constituție ar trebui să fie votată? Din perspectiva noastră, care vi se par punctele cele mai importante?
Punctele cele mai importante și mai ales care ar putea avea o anumită chemare pentru cei care sunt afară, este vorba de garantarea proprietății, este vorba de imunitatea parlamentarilor care se restrânge, nu am timp să intervin asupra lor, este vorba de reglementarea instituției președintelui, are numai 5 ani, mandatul este de 5 ani acum, important, nu poate revoca pe primul ministru, imunitatea este exact ca la parlamentar, deci este și ea restrânsă, e vorba de serviciu militar care nu mai este obligatoriu, cei care au dublă cetățenie pot exercita o demnitate în România, să aibă o funcție de în România, în conducere. De asemenea, sunt modificări importante în ceea ce privește executarea mandatului de arestare și percheziție. Aș putea spune că sunt două lucruri esențiale. Pe de o parte, această Constituție reflectă, într-un fel, o fază mai matură, dacă pot să spun așa, a sistemului democratic din România, intrăm într-o altă fază și, în al doilea rând, sunt, într-un fel, create condițiile pentru ca aderarea noastră la NATO și la Uniunea Europeană, aderarea de punct de vedere juridic, să fie favorizată.
Domnul ambasador Gheorghe Tinca, vă mulțumim pentru aceste informații. Sperăm, așa cum precizam mai devreme, că ele vor ajunge la destinație. Domnul Șumor, aici se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește toate cele bune, reamintindu-vă tuturor că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Nu este treaba forțelor politice de la Budapesta, din guvern sau din opoziție, să definească opiniile maghiarilor din România, a declarat Europei Libere fostul premier al Ungariei, Victor Orban. În Bulgaria a fost declanșat un scandal politic de proporții care ar putea afecta negativ șansele Uniunii Forțelor Democratice în alegerile locale și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se pregătește să voteze asupra controversatului proiect de rezoluție ONU cu privire la Irak inițiat de Statele Unite. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată mai întâi celelalte evenimente importante ale zilei. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, jurista iraniană Shirin Ebadi, a condamnat comiterea de violențe în numele islamului, spunând că aceia care ucid în numele islamului folosesc în mod abuziv această religie, pentru că islamul este o religie a păcii și a justiției. Autoritățile pakistaneze susțin că e posibil ca un membru de frunte al rețelei teroriste Al-Qaeda să se afle între cei 8 militanți uciși de forțele pakistaneze la începutul lunii, în apropiere de granița dintre Pakistan și Afganistan. General de aviație Harald Kudiat, șeful Comitetului Militar al NATO, a anunțat la Sofia că alianța nu are planuri de a înființa baze în Bulgaria. Guvernul ungar va cere extinderea mandatului celor aproximativ 300 de militari maghiari din Irak. Ungaria este singurul stat membru NATO care are nevoie de permisiunea Parlamentului la fiecare desfășurare a forțelor sale armate în străinătate. Ambasadorul Statelor Unite în Israel a anunțat că Biroul Federal de Investigații FBI va trimite o echipă în Gaza pentru a încheta atentatul cu bombă de astăzi care a ucis 3 americani. Ambasadorul David Kurzer a precizat că echipa FBI va colabora cu autoritățile pentru a-i găsi pe cei responsabili pentru acest atac. Suntem șocați de această ultimă izbucnire teroristă. Guvernul american va colabora cu autoritățile aferente pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care au pus la cale acest atac brutal și fără sens, a spus ambasadorul David Kurzer. O explozie masivă a spulberat un automobil diplomatic american la intrarea în Gaza City. 3 cetățeni americani angajați cu contract ai ambasadei Statelor Unite la Tel Aviv au fost uciși. Atentatul a fost condamnat de premierul palestinian Ahmed Kurei. Grupări de militanți Hamas și Jihadul Islamic au anunțat că nu au nicio legătură cu atentatul. Explozia a avut loc după ce autoritățile israeliene și-au exprimat satisfacția în urma faptului că Statele Unite s-au folosit de dreptul lor de veto pentru a respinge o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care ar fi condamnat bariera de securitate construită de Israel în Cisjordania. Autoritatea palestiniană a condamnat vetoul american. Fostul premier al Ungariei, Victor Orban, se află în aceste zile la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Partidului Popular European, creștin democrații din Parlamentul European. Deși e de factură liberală, formațiunea politică a lui Orban, Fidesz, actualmente în opoziție, a fost cooptată în gruparea creștin-democrată, principala facțiune din Parlamentul European. O temă importantă a convorbirilor din aceste zile este viitoarea Constituție Europeană. În acest context, corespondentul nostru în capitala Belgiei, Dan Alexe, l-a întrebat pe fostul premier maghiar ce crede despre faptul că unii politicieni maghiari din România, în primul rând facțiunea lui László Tökes, resping proiectul de revizuire a Constituției României pe motiv că în text se menționează în continuare formula de stat național român, Victor Orban.
The Hungarians have a strong political representation.
Maghiarii sunt bine reprezentați politic în România și aș putea spune că trăim acum în armonie. Sigur, nu e rolul forțelor politice din Budapesta, fie guvernul, fie opoziția, să definească ce ar trebui să gândească maghiarii din România. Așa încât, dacă maghiarii din România sunt împotriva proiectului Constituției, noi acceptăm acest lucru. Ei nu sunt de acord cu formula statul-națiune, pentru că maghiarii reprezintă un procent important din populația României și, deși se consideră cetățeni români, ei aparțin în același timp națiunii maghiare, în termeni spirituali și culturali, a spus Victor Orban. Partidul lui Victor Orban se află în acest moment în opoziție, însă l-am întrebat pe fostul premier care ar fi pentru el argumentele pro și contra unei primiri rapide a României în Uniunea Europeană.
We should separate some points and dimensions of these issues. The first is that we believe that
ar trebui să facem unele distinții aici. Mai întâi, noi credem că Europa va fi mai puternică numai dacă va fi mai mare. De aceea, este în interesul Europei ca toate popoarele de pe continent să intre în Uniune, inclusiv Bulgaria, România și Croația. Chiar mai întâi Croația. Așa încât noi suntem în favoarea extinderii și asta nu numai pentru că lucrul e în interesul nostru național ca maghiari. Dar, în al doilea rând, există un interes special maghiar în asta. Noi vrem ca România să intre rapid în Uniune. În România trăiesc aproape 2 milioane de maghiari. Noi vrem să aparținem aceleiași comunități. Mă gândesc nu numai la cei 10 milioane de maghiari din Ungaria, dar și la cei din afara frontierelor. Noi am sprijinit foarte mult și am făcut foarte mult pentru primirea Slovaciei și iată că 600.000 de maghiari din Slovacia vor deveni cetățeni europeni. Așa încât Ungaria vrea ca România să fie primită rapid. Dar, desigur, rămân probleme. Economia României nu e într-o stare excelentă. Mai sunt încă probleme cu drepturile omului. Săptămâna trecută numai, o asociație maghiară nou înființată a fost hărțuită de poliția română și unii membri au fost arestați. Așa încât România mai trebuie să facă mult pentru a îndeplini criteriile democratice acceptate în Uniunea Europeană, a spus Victor Orban. L-am întrebat atunci pe fostul premier maghiar în ce măsură vor coopera toate aceste comunități etnice maghiare din țările vecine după extinderea Europei.
You know, there is a Hungarian issue. The Hungarian issue is that after the First World War, two-thirds of Hungarian territories and a lot of millions of people.
Există o chestiune maghiară și anume, după Primul Război Mondial, Ungaria și-a pierdut 2/3 din teritoriu. Acum nu se mai pun probleme teritoriale, dar oamenii au rămas acolo, simțindu-se în continuare maghiari și vorbind limba maghiară. Așa încât, pentru noi, Uniunea Europeană înseamnă reunificarea națiunii maghiare fără o modificare a frontierelor, mi-a declarat Victor Orban, șeful partidului Fidesz, aflat la Bruxelles pentru discuții privind viitoarea Constituție Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La mai puțin de 2 săptămâni de la alegerile locale din Bulgaria, mersul lent și plicticos al campaniei electorale a fost întrerupt de un scandal politic de proporții. Un scandal, pretinde fostul premier Ivan Costov, pus la cale de mafia rusă și de câțiva colaboratori ai fostei securități comuniste bulgare. Analiștii scenei politice bulgare spun că acest scandal ar putea afecta negativ șansele electorale ale Uniunii Forțelor Democratice. Corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, ne spune despre ce este vorba.
Marți, cotidianul Sofiot, cu cel mai mare tiraj Trut, a anunțat că Fundație Democrație, condusă de Costov, a primit în ajunul campaniei pentru alegerile parlamentare din iunie 2001 200.000 de dolari, donație anonimă dintr-o companie offshore înregistrată în Cipru. Omul rus de afaceri, Michael Chorny, declarat persoană non grată în perioada guvernării UFD, a mărturisit în paginile ziarului că a fost constrâns de un emisar al lui Costov să doneze banii pentru a nu avea probleme cu vânzarea companiei sale de telefonie mobilă, Mobiltel, unor investitori austrieci. La vremea respectivă, Fundația Democrația a cerut verificarea companiei donatoare de către organele competente. Autoritățile cipriote au dat asigurări că firma nu este implicată în spălare de bani sau în alte acțiuni criminale. Cu această problemă a fost temporar închisă. Banii regelui Aluminei, Chorny, considerat a fi unul din capii mafiei ruse, au finanțat campania electorală a UFD, care i-a interzis să calce timp de 10 ani prin Bulgaria. În prima sa reacție la scandalul cu donația anonimă, Ivan Costov a calificat acuzațiile care îi sunt aduse drept o reacție a serviciilor secrete comuniste la prima sa declarație publică după o tăcere de aproape 2 ani. Lideri din anturajul ex-premierului au respins ipoteza șantajului, considerând că sponsorizarea anonimă a reprezentat răzbunarea mafiotului rus. Bomba politică a fost declanșată în momentul în care Costov se pregătește să preia din nou conducerea UFD după așteptată înfrângere a Nădejdei Mihailova în alegerile pentru primăria Sofiei. Ultimele sondaje acordă un avantaj apreciabil actualului primar democrat Stefan Sufianski. Spre deosebire de Costov, el militează pentru formarea unei puternice coaliții de centru-dreapta, singura capabilă de a bloca revenirea la putere a forțelor comuniști. În favoarea unificării dreptei se pronunță ex-președintele Petr Stoianov, un alt candidat la președinția UFD, aflat ca Sufianski și Filip Dimitrov, în relații încordate cu fostul prim-ministru. Ex-ministrul finanțelor, Muravei Radev, a declarat că prin scandalul celor 200 de mii de dolari, declanșat de mafioții ruși și de foști securiști, se urmărește îndepărtarea de pe scena politică a lui Costov. Alți lideri ai UFD, precum Edvin Sugarev, au cerut demisia lui Costov din conducerea Fundației Democrația, fără a se aștepta rezultatele anchetei ordonată de președintă partidului Mihailova. Oponenții ex-premierului au atras atenția asupra dimensiunilor morale ale scandalului, care va afecta popularitatea UFD în ajunul alegerilor locale. O formațiune de orientare creștin-democrată nu își poate permite de a accepta donații mari din surse anonime, a spus Sugarev. Astfel de finanțări nu sunt ilegale, dar sunt inadmisibile într-un stat afectat de corupție precum Bulgaria. Miercuri, președintele UFD, Nădejde Mihailova, a decis să părăsească conducerea Fundației Democrația. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Membrii Consiliului de Securitate ONU urmează să voteze astăzi asupra rezoluției referitoare la tranziția politică din Irak și la reconstrucția acestei țări, o rezoluție înaintată de Statele Unite. Ultima rundă de negocieri cu privire la conținutul documentului a luat sfârșit prin respingerea de către Statele Unite a recomandărilor Franței, Rusiei și Germaniei ca rezoluția să stabilească, între altele, un calendar exact al transferului de putere de la coaliția condusă de Statele Unite către autoritățile irachiene. După negocierile de noapte trecută, ambasadorul american la ONU, John Negroponte, a afirmat că mai degrabă ar trebui să se vadă cum va evolua situația de pe teren și nu să se încerce stabilirea artificială la New York a unei date limite, așa cum au cerut Franța, Germania și Rusia în recomandările lor. Înainte acestor ultime negocieri, reprezentantul Rusiei la ONU, Sergei Lavrov, declara reporterilor că proiectul de rezoluție se îndreaptă în direcția corectă. Sponsorii au indicat clar că au în vedere un proces în care, înainte de încetarea responsabilităților autorității de tranziție și înainte de alegerea unui guvern în Irak, să există o evoluție a responsabilităților pe teren. Și noi dorim ca acest lucru să fie spus cu claritate, a spus ambasadorul Rusiei la Organizația Națiunilor Unite. Delegațiile rusă, franceză și germană au făcut deja o concesie majoră, renunțând la solicitarea privind transferul puterii către o autoritate irachiană de tranziție în câteva luni. Dar chiar și recomandările lor revizuite, între care cererea privind un rol explicit al Consiliului de Securitate în stabilirea calendarului pentru transferul de putere, au întâmpinat rezistență din partea Statelor Unite. În schimb, Washingtonul și-a menținut textul inițial, care statuează că responsabilitățile guvernării vor fi redate irachienilor în momentul când asta va fi posibil. Agenția Associated Press relatează că diplomații francezi, ruși și germani și-au exprimat în particular nemulțumirea, dar au refuzat să vorbească în public până ce ultima variantă a proiectului de rezoluție a fost înaintată spre consultare. Deși se așteaptă, cum spuneam, ca rezoluția să obțină cele 9 voturi pozitive necesare pentru a fi adoptată, respingerea de către Statele Unite a amendamentelor privind calendarul transferului de putere pune sub semnul întrebării câți din membrii Consiliului vor sprijini într-adevăr proiectul. Ambasadorul pakistanez la ONU, Munir Akram, a cărui țară nu s-a angajat să sprijine propunerile americane, a lăsat să se înțeleagă că rezoluția are încă nevoie de revizuiri. Sperăm ca acele consultări, atât în cadrul Consiliului, cât și cel din afara lui, să ajungă la noi îmbunătățiri, care să facă în așa fel ca proiectul să poată fi sprijinit de către Consiliu în unanimitate. Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.